My brothers and sisters.
Ахигч нар минь. Энэхүү чуулганы үеэр амьд багшилгчдийн хуваалцсан Бурхан Мөнхийн Эцэг Түүний Хүү Иесус Христийн талаарх гэрчлүүдэд би талархлаа илэрхийлж байна. Багшиглалын дагуу эргэн тойронд мань шашингүй үзэл ноёрхон гүнзгийрсэн харанхуй цаг үед бид амьдарч байна. Бурханд үлэтгэх байдал газар авч, тэр бүхэл улс төр, нийгэм, түгэрч барахгүй шашны нэрээр дайрч давшлах болжээ. Шашингүй үзэл эсвэл Бурханы биш сургаалууд дэлхий дахинаа маш хурднаар газар аван тархаж байна. Гэсэн хэдий ч сэргээгдсэн Есүс Христийн сүмийн гишүүд, Бурхан, Мөнхийн Эцэг, мөн Түүний Хүү Есүс Христ, мөн Ариун Сүнсэнд бид итгэдэг хэмээн тунхаглааг. Зарим нь Бурханд итгэх нь яагаад чухал юм бэ хэмээн гайхдаг. Яагаад аврагч цорын ганц үнэн Бурхан болон болох таныг мөн таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн гэж хэлсэн юм бол Бурхангүйгээр бол амьдрал оршуулгаар төгсөж бидний туршлагууд ямар ч зориггүй байх болно. Өсөлт хөгжилт төр зурих мөн амжилт бүтээл маань ямар ч үн цэнгүү болж, сорилт бэрхшээлүүд утга учиргүй байх болно. Зөв буруугийн ялгаа гэж үгүй, Бурханы хүүхдүүдийн хувьд нэг нэгнээ хайрлан халамжлах ёс суртахууны үүрэг хариуцлага гэж үгүй болно. Үнэхээр Бурхангүйгээр энэ зурдын амьдрал мөн мөнхийн амьдрал гэж үгүй ээ. Хэрв та эсвэл таны хайртай хүмүүсийн чинь нэг нь амьдралын зорилго буюу амьдралдах Бурханы оршуун талаар гүн үтгэл үнэмшлиг эрэлхийлж байвал би найзын хувьд тэр амьд химээн гэрчлээ хуваалцаж байна. Би үүнийг өөрөө хэрхэн мэдж авах вэ химээн зарим хүмүүсээс асууж магадгүй. Бид түүний эрт цагийн болон өнөө үеийн амьд багшлагчдын гэрчлүүдэд итгэхийн зэрэгцээ эдгээр бошиглогчдын гэрчлэл үннийг баталдах Бурхны сүнсийг мэдэрсэн тул түүний амьдыг мэддэг. Ариун сударт бичиглэгдсэн тэдний гэрчлэлүүдээс Бурхан хүмүүнийг эрэгтэй эмэгтэйгээр нь өөрийнхөө дүрээр мөн өөртөг адил бүтээсэн гэдгийг бид мэдэж авдаг. Зарим хүмүүс бид Бурхантай адил харагддаг гэдгээ мэдээд гайхаж магадгүй. Шашны нэгэн нэртэй эрдэмтэн Бурханыг хүмүүний дүр төрхөөр төсөөлнө гэдэг хим шүтэнийг би болгож, Бурхан шүтэний муусын хэрэг химээн заасан байдаг. Гэвч Бурхан өөрөө, бид өөрснийхөө дүр төрхийн дагуу өөрсөддөг айлхан хүнийг бүтээ химээн хэлсэн. Энэ сутрын хэсэгт хэрэглэгдэж буй бид болон өөрсдийн химээ хүгсэн Бурхан эцэг болон түүний хүүгийн харилцаа холбоог бидэнд задаг. Бурхан цааш нь өөрийн төрсөн цорын ганцаар эдгээр зүйлүүдийг бүтээлгэсэн хэмээн тайлбарсан. Үнэхээр Бурхан Есүс Христ хоёр тус тустай биетэй, яг л эцэг хүү хоёр шиг. Бурхан гэдэг нь Элохим гэсэн нэр ба еврей хэл дээр ганц тоон дээр биш, олон тоон дээр байдаг нь магадгүй нэг шалтгаан байж болох юм. Бид шинэ гэрээнээс Бурхан болох болон Есүс Христ махан бий бодтоо гэдгийг мэднэ. Төлөөлөгч Стефан харагтун тэнгэр нэгтгийг болон Бурханы баруун гар тал зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна хэмээн бичигдсэн нь тэд нэг цагт нэг газар л байна. Бурхан мөн хүүд дуу хоолой байдгийг бид бас мэднэ. Эхлэл болон Мосегийн номнуудад бичигдснээр Адам, Ива хоёр өдрийн цэрүүнд эзэн Бурханы тэдний цэцэрлэг дундуур алхаж яваа чимээг сонссон. Бурхан мөн хүү нүүр царайтай бөгөөд тэд зогсдог. Тэд харилцсан ярилцсан гэдгийг бид мэднэ. Бурхлагч энэ их би хэдний харав. Мөн тэрбээр миний нүүрний өмнө зогсож байв. Мөн тэрбээр бүр нэг хүн нөгөөтэйгээ ярдгийн адилаар надтай нүүр тулан ярьж байлаа хэмээн тунгагласан байдаг. Бурхан мөнхөө бидний шиг хэлбэр дүрс эрхнүүтэй тийм бие махбодтой гэдгийг бид мэднэ. Бурхлагч Иферийн Мормон номдох бичээсээс Жаредийн ахын нүднээс гэвлүүрс хөгдөхөд мөнгө хизний хурууг тэр харлаа. мөн энэ нь хүмүүний хуруутай адил мах цустай мэт байв хэмээн уншдаг билээ. Дараах нь Эфер бидэнд их эзэн өөрийгөө бүхэлд нь ил гаргаад болгоогтун чиний болгоож буй энэ бие болбоос миний сүнсний бие мөн хүмүүнийг би өөрийн сүнсний биеийн адилаар бүтээсэн юм. Би өөрийн хүмүүст махан бодороо үзэгдэх болно хэмээн хэлсэн. Бурхан мөнхүү бидэнд маш их сэтгэл гаргадаг. Мосе бичгтээ мөнхөө өлрөн тохиохдоор Тэнгэрийн Бурхан хүмүүсийн үлдснийг нь харав. Мөн тэрээр ойлон хайлав гэжээ. Мөн түншлэн Бурхан болон түүний хүү Есүс Христ үхшгүй мөнхийн амьтай бөгөөд алдар суунд хүрсэн төгс биесүүд гэдгийг бид мэднэ. Аврагч Есүс Христийн талаар бошиглогч Йосеф Смит иргэн дурсахтаа түүний мэлми галын дүл луга адил байв. Тэргүүнийх нь үс цэв цэвэрхэн цас мэт цагаан байв. Түүний төрх байдал нарны гэрлээс ч илүү хурцаар гялзаж байлаа. Мөн дуу хоолой нь агуу их ус хуулрах мэт байв хэмээсэн. Бидний цаг үед бошиглогч Йосеф Смитийн гэрчлээс илүү агуу гэрчлэл гэж үгүй бизээ. Тэр бол Есүс Христийг иргэн ирэхэд дэлхий дээр сайн мэдээ хамгийн сүүлийн удаа оршин байхын тулд эртний сүмийг энэ цаг үед сэргээхээр сонгогдсон бошиглогч юм. Өөрсдийн цаг үед бурхны ажлыг нэн эхлүүлсэн бүх бошиглогчдын нэгэн адил Йосефт аврагчийн хоёр дахь эрэлтэд дэлхийг бэлтгэхийн тулд тодорхой бөгөөд хүчрэг бошиглолын туршлага онцгойлон өгдсөн байсан. As a 14-хүн настай хөвгүн аль сүмд нэгдэхэ мэдхийг эрэлхийсэн. Тэгээд энэ асуудлыг нухстаа тунгаан бодсны дараагаар Библ дээрээс харин та нарын хин нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүн дөгөөмрөөр буруу шаалгуу өгөгч бурхнаас гуйг тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг химээн шүлгийг бид уншдаг билээ. Эдгээр бошиглолын үгсэд эргэлзээгүйгээр хүүхдийн итгэлээр итгэн Йосеф гэрийнхээ ойролцоо хойно төгөлд очиж өвдөг сүгдэн залбирсан. Дараа нь тэрээр бичгтээ өөрийнхөө чанх орой дээр гэрлэлэн баган бууж ирэхийг би харлаа. Мөнөөх гэрэл над дээр тогтоход гялдсан өнгө хийгээд алдар сууг нь дүрслэхэн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар цогсож байхыг би харав. Энэхүү хоёр хүнийг хараад Йосеф хүртэл хэн гэдгийг нь хэлж мэдэхгүй байсан. Учир нь тэр бурхан болоод Христийн үнэн жинхэн шинж чанарыг сурч мдээгүй хараагүй байсан. Харин дараахан тэрээр тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан мөн нөгөөх руугаа зааж хэлв. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс гэлээ хэмээн бичсэн. Тэр хүн онцгой мөн бусад туршлагаас үндслэн бошлогч Йосеф эцэг хүмүүнийхтэй адил мэдрэгдэх мах хийгээд ясан бийтэ билээ. Хүүч бас адил хэмээн гэрчлээ хуваалцсан. Он цагийн туршид бошлогчид үүн шиг гэрчлүүдийг хуваалцаар ирсэн ба энэхүү чуулган дээрч үргэлжлүүлэн хуваалцаар байна. Гэвч бид сонгох эрхтэй. Итгэлийн тунхагын 11-дүгээр бичсэнчлэн ухамсарынхаа шаардлагын дагуу бүхнийг чадагч бурхныг шүтэн бишрэх онцгой боломжийг бид шаардаж байна. Мөн энэхүү онцгой боломжийг бүх хүмүүс зөвшөөрч хэрхэн хаан эсвэл юуг шүтэн бишрэх нь тэдний хэрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Хувийн итгэл үнэмшлэр юу нь үнэн бэ гэдгийг бид хэрхэн мэдэх вэ? Бурхны талаар үннийг мэдэх арга зам бол ариун сүнсээр дамжуулан мэдэх гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сүнс нь Бурхан тэргүүдний 3 дахь гишүүн билээ. Түүний ажил бол Бурхны тухай гэрчлэх мөн бүх зүйлсийг бидэнд заах юм. Гэвч бид түүний нөлөөллийг хязгаарлахаасаа болгоомжлох хэрэгтэй. Бид буруу зүйлийг хийх үед эсвэл бидний үл итгэх байдал сонжоож зан бусад болон тэдний итгэл үнэмшилд хүндэтгэлгүй хандвал сүнс бидэнтэй хамт байж чадахгүй. Бид бошиглогчдын тодорхойлдог тийм эгэл хүмүүс шиг үлддэг. Эгэл хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Энэ эгэл хүн бол бурхны дайсан. Мөн тэрээр ариун сүнсний таталтанд автагдан Эгэл хүмүүнээ орхиж мөн их эзэн Христийн цагаатлаар гэгээнтэн болж хүүхэд чих хөлцөнгүй номхон даруухан төвчээртэй хайраар дүүрэн аваас үүрд мөнх үргэлж тийм байх болно. Хэрв бид ариун сүмсний намхан шивнэг сонсохгүй аваас Мормын номонд гардаг Христийн эсрэг тэмцэгч Корихортой адил болох аюул нүрлэх болно. Корихор бурханд итгэлгүй байгаа зогсохгүй аврагчийг, цагаатгалыг, мөн илчлэлтийн сүмсийг доог тохуу болгож бурхан гэж үгүй, Христ гэж байхгүй хэмээн худал зүйлсийг зааж байсан. Корихор бурханыг үгүйсгэн чимээгүйхэн өөрийнхөө замаар явсангүй. Харин тэрээр итгэгчдийг доглон тохуурхаж бурханы оршихуу хийгээд хүч чадал байдгийг тэмдгээр үзүүлэн нотлохыг бошиглогч Алмагаас шаардж байв. Алмагийн хариулт тэр үедээч учир утгатай байсны адилаар эдүүгээч тийм байсаар байна. Танд хангалттай тэмдгүүд байсан. Та бурханаа сорих гэж юу? Танд эдгээр бүх ахтүүсийн чинь мөн түншлийн бүх ариун бошиглогчдын гэрчил байхад надад тэмдэг үзүүл химээн хэлэх үү? Судруу таны өмнө дилгээстэй байна. Тийм ээ. Бүр газар дэлхий, мөн үүний гадаргуу дээрх бүх зүйл. Тийм ээ. Мөн үүний хөдөлгөөн. Тийм ээ. Мөн түншлэн өөрсдийн байнгын замаар хөдлөх тэр бүх гаригууд эрхэмдээд бүтээгч байдгийг гэрчилдэг юм. Яванда Корихор тэмдэг өвддөг. Тэр хилгүү болгогдсон. Мөн Корихор гараа сунган мөн бичиж өгүүлсэн нь би бурхны хүчээс өөр юу ч үүнийг миний дээр авчирч чадахгүйг мэднэ. Тийм ээ. Мөн би бурхан байдгийг ямагт мэддэг байсан. Ахагч нараа. Та нар магадгүй зүрхний өгтөө тэр амьд гэдгийг мэддэг байж болох юм. Магадгүй та нар түүний талаар бүгдийг хараахан мэддэггүй. Түүний бүх арга замуудыг ойлгодгүй байж болно. Гэвч та нарын доторх итгэлийн гэрэлтэй нь бурхны сүмсээ сэргээгдэн хүчрхэгчийг л хүлээж байгаа шүү. Тиймээс эрцгээ. Бошиглогчдын гэрчлүүдэд итгэцгээ. Бурхан болон Христийн тухаас сурцгаа. Энэ загварыг эртний хийгээд өнөөгийн бошиглогчид тодорхой заасан байдаг. Бурхан амьд гэдгийг мэдэх хичээнгүй хүслийг өөртөө төлөвшүүл. Энэ хүсэл бидний тэнгэрийн зүйлсийн талаар тунгаан бодоход хөтлөн. Бидний эргэн тойронд байгаа бүх зүрх сэтгэлийг мань хөндөж, бурхан байдаг нотлогоог өгөх болно. Зүрх сэтгэлээ зөөлснөөр бид судруудыг судал химээх аврагчин уриалгыг дагахад мөн тэдгээрээс даруухнаар суралцахад бэлтгэгддэг. Ингэснээр бид суралцсан зүйлс мань үнэн эсхийг аврагч Христийн нэрээр чин сэтгэлээсээ тэнгэрлэгцээс асуухад бэлэн болдог. Бидний ихэнх нь бошиглогчд шиг бурхныг харахгүйч сүмсний намуухан өдөөлт ариун сүмсний зүрх сэтгэл оюун санаанд авчирдаг бодол болон мэдрэмжүүд нь тэр амьд хэмээн үгүйсгэхийн аргагүй мэдлэгийг бидэнд олгодог. Энэ хүн мэдлэгийг олж авах нь эцсийн эцэст дэлхий дээрх бурхны бүх хүүхдүүдийн мөнхийн эрэл мөн. Хэрв та нар бурханд итгэхгүй байснаа итгэж байснаа санахгүй байгаа бол эсвэл итгэхэ болсон бол эсвэл чин сэтгэлээсээ итгэдэггүй бол би та нарыг одоо бурхны тухай гэрчлээ эрэл хийлхийг хүсэж байна. Тохуурхагдахаас бүү юм ээ. Бурханыг мэдснээр түүний сүнсний тайшруулагч нөхрөлтөй байснаар эрх хүч чадал амар амгалан нь таны хүч чармаалтыг мөнхийн үнцэнтэй байлгах болно. Түүгээрч барахгүй Бурхны тухай өөрийн гэрчлэлээр дамжуулан та нар гэр бүл, үр удам, найз нөхөд, хайртай бүхий л хүмүүсээ ажиллах болно. Бурхныг мэдэх мэдлэг нь та нарын өгч чадах хамгийн агуу бэлэг байгаа зогсохгүй. Энэ нь та нарын хизээ шамсаж байгаагүй хамгийн агуу баяр баясгалыг авчрах болно. Тэнгэрлэг эцгийн цорын ганц хүү Есүс Христийн онцгой гэрчийн хувьд би Бурхан амьд гэдгийг гэрчилж байна. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Хэрв та болон та нарын хайртай ойр дотныхон даруй байдалд чин сэтгэлээсээ хичээнгүйлэн түүнийг эрэл хийлэх юм бол та нар түүнийг мэдж чадна гэдгийг би амлаж байна. Танд гэрчлэл ирэх болно. Бурхныг мэдснээр ирэх ажлууд танд болон танай гэр бүлийнхэнд байх болно. Иесус Христосийн нэрээр. Амен.